kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id.
Disiarkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya Nomor 11A, Jakarta Selatan. Selamat siang Sobat Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifai Sumaila bisa kembali hadir menjumpai Anda di siang hari ini. Seperti biasa di setiap Rabu ada program khusus bersama dengan perempuan adat Nusantara. Dan seperti biasa selama satu jam ke depan kita akan sama-sama membahas tentunya segala hal yang berkaitan dengan perempuan adat di Nusantara. Dan saya sudah kehadiran tamu spesial saya di siang hari ini, ada Ibu Devi Anggraini. Selamat siang Bu.
Selamat siang.
Saya manggilnya biasanya Bunda nih. Gak apa-apa ya, kita manggil Bunda aja sekarang ya. Bunda Devi apa kabar nih siang hari ini?
Baik.
Baik ya. Bunda Devi ini adalah selaku Ketua Umum Organisasi Perempuan Aman ya. Perempuan Aman ini sebetulnya ada singkatannya ya Bun ya.
Iya.
Persekutuan
Perempuan Adat Nusantara.
Baik, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara. Siang hari ini Sobat Nusantara kita akan membahas satu topik dengan tema kilas balik sejarah kebangkitan perempuan adat Nusantara. Dan tentunya Bunda Devi yang sekarang juga sudah menjabat sebagai ketua umum, rasanya pas sekali nih kalau kita tanya-tanya seputar perjalanan dari kebangkitan perempuan adat di Nusantara ya Bun ya. Selama sejam ke depan Anda juga yang mau berpartisipasi atau Anda berkomentar tentang program kita di siang hari ini, Anda bisa langsung masuk saja ke fanpage kami di Rumah Aman, atau juga Anda bisa langsung mention di Twitter kami di @radiogaungaman ya, kami tunggu tentunya. Dan Bunda, untuk pertanyaan pertama pastinya kita bicara soal kilas balik, pasti ada sejarah nih. Awalnya perempuan-perempuan adat kemudian bangkit ya, artinya mereka membela haknya mereka, itu kira-kira kapan momentum itu terjadi?
Yang menandai itu sebetulnya memang kebangkitan perempuan adat Nusantara dimulai ketika banyak sekali konflik-konflik sumber daya alam ya. Kalau kita misalnya melihat dari Papua dulu ada kasus Prevot, sampai sekarang masih tetap
berjalan,
menjadi
ya,
satu kasus yang belum pernah terselesaikan dengan baik menurut saya. Ada Mama Yosefa Alomang yang kemudian memang memimpin mengorganisir perempuan untuk kemudian melakukan perlawanan. Kemudian ada Naisinta di Sumatera Utara, untuk kasus Toba Pal Plesari pada masa itu, atau Inti Indo Rayon dulu dikenalnya. Mereka melakukan perlawanan juga untuk merebut kembali tanah mereka. Dan banyak sekali kasus-kasus sebetulnya yang perempuan menjadi aktor langsung di dalam mengorganisir aksi-aksi, baik di tingkat lapangan maupun aksi-aksi damai. Jadi bukan hanya yang sifatnya keras ya gitu. Nah itu kemudian mulai dilihat peran-peran mereka, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, sehingga ketika wacana mengenai masyarakat adat muncul, perempuan-perempuan adat ini juga tampil karena mereka kemudian juga kepemimpinannya kuat gitu ya, perjuangannya jelas, kontribusinya bisa diukur gitu. Jadi atas dasar situasi itu sebetulnya mereka masuk di dalam proses-proses menuju kongres pertama tahun 99 gitu. Itu menurut saya momentum. Jadi perlawanan-perlawanan sebenarnya terjadi dimanapun.
Baik. Gitu. Jadi sebetulnya bicara momentum berarti memang ketika AMAN itu sendiri sudah mulai terbentuk, mulai dilirik perempuan-perempuan adat yang kemudian diajak di dalam kongres tersebut, tapi kemudian belum membentuk satu organisasi, begitu ya, Bun?
Mereka bukan hanya dilirik, mereka memang karena memiliki kontribusi yang nyata dalam proses-proses perlawanan itu, proses-proses mereka merebut haknya, itu menyentak mata semua orang juga ya, untuk melihat bagaimana perempuan berperan ketika itu. Sehingga ketika kongres, mereka memang menjadi bagian dari proses itu secara langsung. Jadi mereka bisa menunjukkan bagaimana mereka melakukan pengorganisasian, strategi perlawanan dibangun gitu. Menurut saya ini menarik ya. Nah itu kenapa ketika kongres pertama sebenarnya ada sarasehan khusus yang diberi tema menggugat posisi perempuan adat, menggugat posisinya terhadap negara dan masyarakat adat ketika itu, karena mereka juga kan di dalam sebenarnya mengalami diskriminasi juga gitu sebenarnya.
Baik, jadi yang menarik tadi statement dari Bunda adalah menggugat negara dan juga masyarakat adat. Artinya memang ada kondisi di mana perempuan adat ini juga dalam tanda kutip mungkin sedikit mengalami perampasan terhadap haknya atau seperti apa, Bun?
Nah, di dalam mereka menghadapi tantangan juga ya. Ada budaya-budaya yang kemudian memang menomorduakan perempuan gitu ya. Melihat perempuan tidak boleh keluar dan seterusnya misalnya. Jadi ada label-label yang memang menempel pada perempuan adat itu sendiri. Sehingga perlawanan itu kemudian terjadi bukan hanya terhadap negara, tapi juga di dalam gerakannya sendiri kemudian juga mereka menghadapi tantangan itu. Sehingga pada sarasehan pertama itu memang disebutkan bagaimana perempuan adat kemudian menggugat posisinya terhadap negara dan masyarakat adat gitu ya. Jadi menyadarkan ke dalam, tapi juga negara menjadi penting untuk melihat situasi ini juga.
Baik, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi Sobat Nusantara terkait dengan topik yang kita angkat di siang hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Perempuan Adat.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat, terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di program Perempuan Adat. Masih dengan saya Rifai Sumaira dan juga tamu saya di siang hari ini ada Bunda Devi Anggraini selaku Ketua Umum dari organisasi Sayap Perempuan AMAN ya, dan juga merupakan bagian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pastinya. Nah, tadi juga Bunda sudah sempat menyinggung di awal di mana dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang dilakukan pertama di tahun 99, artinya perempuan-perempuan adat sudah hadir, bahkan banyak perwakilan dari daerah yang perjuangan mereka boleh dikatakan tidak boleh dianggap remeh, seperti itu ya, Bun ya. Bahkan mereka menjadi garda terdepan dalam perjuangan-perjuangan di wilayah adat mereka. Nah, yang menarik adalah AMAN saat ini Kongres Masyarakat Adat akan menjelang ke kelima nanti di tahun depan. Pasti perempuan adat juga terlibat di kongres pertama sampai dengan keempat. Boleh diceritakan, Bunda, ketika keterlibatan yang pertama, kemudian ada sarasehan dan sebagainya, apa yang kemudian dihasilkan dan apa dampak yang dibawa kembali oleh perempuan adat setelah kongres yang pertama ke wilayah adat mereka masing-masing?
Oke, ini pertanyaan yang menurut saya tidak apa ya, tidak mudah untuk di dijelaskan ya, karena
kondisinya mungkin tidak
seperti sekarang itu, ya. Komunikasi tidak selancar sekarang. Jadi media sosial nggak seperti sekarang begitu terbuka ya gitu. Nah, tapi saya ingin membayangkan, karena saya juga hadir di Kongres
pertama,
Masyarakat Adat yang pertama. Dan ketika itu memang di Sarasehan Perempuan Adat, itu semangatnya menggelora. Itu yang paling penting menurut saya. Kita hadir, kita sadar bahwa kita memainkan peran penting, bahwa kita adalah bagian utuh dari komunitas atau kampung-kampung itu sendiri. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh perempuan itu adalah perlawanan yang cita-citanya sama dengan cita-cita masyarakat adat yang lainnya, gitu ya. Atau sekarang disebut aman setelah aman. Kongres 1. Nah, menurut saya semangat itu ditanamkan kepada perempuan, keinginan untuk menjadikan ada wadah untuk mereka bisa mengkonsolidasikan cita-cita, gagasan, menurut saya hadir di dalam kongres pertama, di dalam Sarasehan pertamanya perempuan adat itu ya. Kesulitan kita memang bagaimana membuat perempuan-perempuan adat dari masing-masing kampung-kampung ini kemudian saling terhubung. Itu tantangan terberat pada masa itu. Nah, itu yang menurut saya cerita-ceritanya pasti sampai, tapi sampainya mungkin lebih banyak ke Jakarta daripada antar kampung
wilayah, ya,
di Nusantara, gitu ya. Jadi kita ingin menemukan jalannya, tapi memang menurut saya ini salah satu yang menjadikan, kalau kita lihat dalam perjalanannya, kenapa kemudian perempuan adat itu baru pada kongres ketiga itu memiliki satu direktorat khusus menangani urusan perempuan adat, gitu. Karena ini bukan perjuangan yang mudah. Di dalam komunitasnya sendiri ada tantangan yang cukup besar, tapi ketika berorganisasi menjadi aman, tantangan di dalam organisasinya juga sangat besar untuk dihadapi oleh perempuan, gitu. Jadi ini proses yang menurut saya memang panjang, gitu ya. Dan ini tidak sesuatu yang mudah dan diterima begitu saja. Organisasi ini hadir menurut saya bukan tanpa perjuangan itu. Semuanya diperjuangkan, bahkan di dalam persidangan-persidangan di kongres, di komisi, mungkin di internal ketika bicara soal program kerja dan lain-lain, itu semua di menurut saya perempuan adat harus memperjuangkan itu, gitu.
Baik, dalam keputusan mungkin kongres dari Aliansi Masyarakat Masyarakat Adat Nusantara pada waktu itu ya, Bun ya. Poin-poin kalau Bunda sempat hadir mengatakan di pada saat itu, apakah memang ada beberapa poin yang tidak sesuai sebetulnya dengan perspektif perempuan?
Kalau di kongres, menurut saya di kongres pertama itu capaiannya baik, karena kemudian perempuan adat memperjuangkan ada posisi dewan. Itu harus satu laki-laki dan satu perempuan. Di kongres pertama belum sampai pada proses yang kemudian seperti yang sekarang sudah program kerja sudah detail dan seterusnya ya. Itu kan baru meletakkan dasar awal. Anggaran dasar pun masih awal sekali gitu. Jadi itu seperti pandangan dasarnya ditaruh di dalam kongres pertama. Menurut saya dari sisi itu perempuan adat cukup mampu mengawal agendanya mereka, gitu. Nah, memang saya mengikuti satu rapat perumusan program kerja di Kintamani tahun 99 juga. Di situ perempuan adat kembali berkumpul. Mereka merancang satu program bersama yang kemudian didorong untuk masuk menjadi bagian langsung dari program kerjanya Aman. Ketika itu. Menurut saya di dalam proses ini perempuan adat juga berhasil, ya, walaupun mereka belum berhasil membangun organisasi sendiri, tapi seluruh program kerjanya mereka kemudian diadopsi oleh Aman di dalam program kerja yang harus dilaksanakan oleh organisasi ketika itu. Nah, itu menarik menurut saya proses-prosesnya. Tapi kembali lagi pengawalan kita pada agenda-agenda kita itu yang dimaksudkan adalah perempuan adat remah ketika itu ya, implementasinya tidak terkawal dengan baik gitu.
Jadi mengawalnya mungkin baik ketika terjadi kongres, tapi implementasinya agak sedikit terhambat seperti itu.
Ya.
Kalau mau flashback lagi ke belakang, siapa saja Bun yang terlibat pada waktu itu, perempuan-perempuan adat, tokoh-tokoh dari wilayah yang kemudian terlibat dalam kebangkitan perempuan adat di Nusantara?
Di kongres pertama menurut saya banyak ya.
Banyak.
Ada Mama Yosefa, ada Nai Sinta, ada Ibu Almarhumah Murni Ado, yeah. Ada Ibu Almarhumah juga Nela Mela dari yeah. Nusa Tenggara. Ada Ideng Putri. Banyak sekali, ada dari Kalimantan ada beberapa. Saya gak bisa mengingat semua satu persatu namanya, tapi saya masih ingat cukup banyak perempuan perempuan adat yang berkumpul ya.
Baik, gitu. Jadi artinya memang sebelum pun kongres ini dimulai, mereka sudah jauh sebelumnya berjuang di wilayah adat mereka masing-masing, begitu ya Bun ya?
Ya, mereka bisa hadir justru karena perjuangannya.
Karena perjuangannya,
karena perjuangannya.
Dan jadi, itu bisa menandakan bahwa perempuan pun turut andil dalam perjuangan-perjuangan di wilayah-wilayah adat seperti itu ya.
Iya, mereka mengambil posisi untuk sama-sama berjuang gitu ya. Jadi di dalam organisasi mereka adalah pelaku sejarah yang membangun gerakan masyarakat adat itu sendiri gitu.
Baik, cukup menarik. Nanti kita akan bahas detail lagi mengenai organisasi Perempuan Aman. Bunda Devi tentunya sebagai seorang ketua umum pasti enggak mudah ya Bun ya, mengorganisir banyak perempuan di wilayah adat yang sudah bergabung saat ini. Nanti kita akan kembali lagi Sobat Nusantara, jangan kemana-mana, tetap di program Perempuan Adat.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pasal 26 ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.
Adik sana aku Erdam Aterol, asal Merga Sambat, Benteng Harapan. Mbak kini aku lagi ngelungkan radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara. Saya Erdam Aterol, asal Merga Sambat, Benteng Harapan Kaur. Saat ini Anda mendengarkan radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara.
Masih bersama radio Gaung Aman.
Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di program Perempuan Adat Sobat Nusantara. Masih bersama dengan saya Rifai Sumaila dan juga narasumber saya Ibu Devi Anggraini, Ketua Umum Organisasi Perempuan Adat, Perempuan Aman, maaf. Perempuan Aman ini sebuah singkatan, kalau Anda mungkin banyak yang di luar sana mungkin Bun ya tidak mengetahui secara detail bahwa Perempuan Aman ini sebetulnya sebuah singkatan.
Iya.
Jadi banyak dikoreksi kalau misalnya kita tulis dalam huruf kecil pasti akan dikoreksi.
Iya. Dan itu sering sekali terjadi.
Dan itu sering terjadi dan banyak kemudian media atau wartawan yang juga melakukan hal sama ya Bun
ya.
Jadi harus betul-betul dikawal nih penulisan berita dan harus ditekankan bahwa Perempuan Aman adalah sebuah singkatan Persekutuan Perempuan Adat Nusantara.
Nusantara.
Baik. Dan kita akan bahas detail di sesi ini mengenai organisasi dari Perempuan Aman ya Bun ya, Perempuan Aman ini. Bunda Devi sudah berapa lama saat ini menjabat Bun? Sudah 1 tahun ada?
Belum, saya belum baru ada. Terpilih akhir September 2015.
Tapi tentunya terlibat dengan organisasi perempuan adat sudah cukup lama ya Bun ya.
Kalau saya mengikuti sebenarnya perjalanan perempuan adat pastinya dari kongres pertama. Dari kongres pertama, kemudian membantu pengorganisasian Sarasehan di kongres ketiga perempuan adat ketika itu. Dan kemudian mempersiapkan temu nasional untuk perempuan adat di Tobelo 2012. Dan termasuk mempersiapkan yang temu nasional kedua.
Artinya organisasi ini bukan hal yang baru buat Bunda ya, walaupun menjadi ketua umumnya baru, tetapi sudah cukup mengenal lah ibaratnya.
Ya, saya di pasca kongres ketiga sebenarnya ketika rekomendasinya perempuan adat diterima di dalam kongres untuk kepengurusan pada masa itu harus memfasilitasi satu direktorat khusus untuk perempuan adat. Menurut saya itu perjuangan yang cukup kuat dari perempuan ya, dari perempuan adat pada kongres itu. Dan saya terlibat kemudian di dalam proses-prosesnya menjadi special assistant dulu disebutnya. Jadi kayak memberikan
input mungkin masukan.
Ya, masukan-masukan, membantu perencanaan kerja untuk direktorat ini. Kemudian sering sekali diminta untuk membantu memfasilitasi training di berbagai wilayah ketika itu ya, terutama intensif setelah tahun 2008 dan 2009.
Artinya enggak terlalu jet lag ya memegang posisi yang sekarang. Dibilang jet lag enggak juga sebenarnya. Artinya yang menarik nih, mungkin sedikit pertanyaan yang mungkin banyak orang di luar sana juga ingin bertanya gitu ya, apa yang di rasanya seperti apa mengorganisir perempuan yang cukup banyak sebenarnya dari beberapa wilayah itu seperti apa, Bu?
Tantangannya berat. Ya. Tantangan terberatnya adalah bagaimana membuat perempuan kemudian memahami organisasi ini untuk apa sesungguhnya.
Ya, itu paling penting.
Membuat mereka bisa terhubung satu sama lain. Bukan dalam konteks individunya saja, tapi juga terhubung dalam konteks gagasan, cita-cita, gitu ya. Apa yang sesungguhnya ingin diperjuangkan oleh perempuan, membuat mereka mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Tantangan ini agak lebih ringan dalam konteks komunikasi sekarang karena media sosial yang cukup terbuka, gitu ya. Nah, tapi memang membangun kepercayaan diri perempuan untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan dan cita-cita bersamanya itu tidak mudah. Perjalanan perempuan adat dengan aman dari mulai tahun 1999 sampai dengan 2012 di mana perempuan adat menjadi bagian langsung dari organisasi ini, ternyata belum mampu memunculkan satu perjuangan yang memang membicarakan secara khusus mengenai hak-hak perempuan. Sehingga pertanyaannya ketika itu kenapa? Gitu. Walaupun dia sudah punya direktorat khusus gitu. Kemudian kenapa masih belum keluar dengan cukup keras gitu atau tidak tampil ya kalau kita bilang apa sih yang ingin dicapai oleh perempuan adat sebenarnya ketika dia masuk dalam organisasi ini. Nah, banyak sekali sebenarnya diskusi-diskusi bukan hanya di tingkatan perempuan adatnya tapi juga teman-teman pendukung, aktivis dan senior-senior yang menggagas kongres pertama hadir terus-menerus gitu ya menemani perempuan adat, menurut saya juga memiliki satu kesadaran memang sulit buat perempuan adat masuk di dalam satu organisasi besar seperti AMAN kemudian bertarung secara bebas dengan berbagai kelompok kepentingan di dalam organisasi ini juga gitu. Sehingga memang kita berpikir perlu satu ruang dulu untuk perempuan adat membangun kepercayaan dirinya, membangun gagasan-gagasannya dan mengkonsolidasikannya untuk kemudian didorong pada organisasi induknya itu AMAN.
Baik-baik. Jadi artinya yang menarik di sini, mungkin itu yang dilakukan oleh teman-teman dari perempuan adat ya, kemudian mengorganisasi
dirinya di dalam
perempuan. Di dalam untuk bisa membuat membangkitkan kepercayaan diri dari perempuan-perempuan adat ini. Karena kan cukup rumit nih, Bu. Pasti akan rumit. Bagaimana membuka pola pikir dari perempuan-perempuan ini akan pentingnya mereka mengorganisasikan diri mereka sendiri gitu loh, atas kepentingan mereka. Pada waktu itu apa yang dilakukan, mungkin contohnya bisa dilakukan secara detail apa untuk membangkitkan pemahaman kepada perempuan-perempuan di wilayah. Kalau mungkin perwakilannya mungkin seperti Mama Yosefa ya, mereka punya kesadaran diri sendiri. Tapi kan itu mungkin gambaran dari, sedikit dari perempuan, tapi perempuan-perempuan lain yang di belakangnya, bagaimana cara membangkitkan mereka untuk membangkitkan percaya diri mereka dan meyakinkan mereka bahwa mereka penting untuk ikut ambil bagian dari organisasi perempuan adat ini.
Kalau kita melihat misalnya dari perjalanan, kenapa penting memunculkan tokoh-tokoh seperti Mama Yosefa, Nai Sinta, Ibu Rukmini, Mardiana, Ibu Den Upa gitu ya, yang memang terlibat dengan organisasi ini sampai dengan kongres ketiga. Menurut saya itu adalah upaya untuk menguatkan perempuan gitu, bahwa mereka mampu untuk tampil ketika mereka mengupayakannya gitu. Itu bagian dari menginspirasi banyak perempuan adat untuk melihat tindakan-tindakan mereka itu sangat berarti di dalam membangun gerakan ini, gerakan masyarakat adat sebenarnya. Nah, hal-hal yang begini menurut saya itu kenapa mari hadir, mari kita pertemukan, biarkan mereka berbagi cerita, berbagi pengalaman, mulai dari hal yang sangat kecil sampai kemudian mereka bisa melihat, oh ternyata saya bisa sampai pada organisasi kalau begini, gitu ya. Itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah memang bekerja dengan perempuan harus melalui pendekatan yang konkret, gitu. Jadi dulu memulainya memang menggali sebenarnya potensi diri mereka sendiri, pengetahuan yang mereka miliki. Kalau sekarang mungkin teman-teman banyak melihat tenun di mana-mana.
Itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu cara untuk membangkitkan kepercayaan diri mereka.
Betul, betul, ya? Betul. Jadi dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan
peran. Dan mereka punya peran yang penting,
ya, di pertanian, misalnya mereka adalah orang yang paling tahu tentang benih, paling tahu tentang musim tanam, gitu ya. Jadi sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka mengelola pengetahuannya, bagaimana mereka menggunakan ruang-ruangnya. Jadi pertanian, wilayah kelola perempuan kan bukan hanya itu, tapi obat-obatan, jadi betul, hutan juga mereka akses gitu. Nah, hal-hal yang begini ditunjukkan secara nyata, dan kemudian dari proses-proses itu sebetulnya mereka jadi memahami, oh ternyata saya memiliki pengetahuan yang cukup kuat gitu.
Dan saya punya peran yang penting sebetulnya,
betul,
itu yang paling, paling penting itu ya.
Iya.
Baik-baik, nanti kita akan bahas kembali lebih detail permasalahan ini, Sobat Nusantara, dan jangan kemana-mana, tentunya tetap di program Perempuan Adat.
Radio Gaung Aman, suara masyarakat adat.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan saya Rifai Sumaila di program Perempuan Adat, masih bersama dengan Ibu Devi Anggraini, Bunda Devi selaku Ketua Umum Organisasi Perempuan Aman. Kita balik kita mungkin kembali membahas Bunda tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Bunda dan kawan-kawan ya, dalam mengorganisir perempuan, boleh dikatakan dalam organisasi Perempuan Aman. Kalau tadi kan mungkin sudah digambarkan secara umum ya, secara umum, mungkin secara detail Sobat Nusantara mungkin ingin juga tahu, karena kalau kita bicara perempuan biasanya kan pasti akan banyak sekali perbedaan pendapat atau hal-hal yang mungkin menjadi tantangan yang besar saat ini. Bagaimana, Bu?
Sebetulnya ketika dideklarasikan tahun 2012 di Tobelo, di dalam temu nasional pertama, Perempuan Aman ini disepakati sebagai organisasi yang berbasis keanggotaan individu. Anggotanya adalah perempuan adat dari komunitas anggota aman. Nah, menurut saya dalam perjalanannya dari 2012 sampai dengan 2015, organisasi ini cukup berhasil untuk membangun kader-kader perempuan adat ya. Ada di temu nasional kedua itu terdaftar ada 666 anggota dari Perempuan Aman yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi juga kita temukan tantangan dari pengorganisasian individual ini untuk perempuan adat adalah bagaimana bisa kita mengetahui antara satu anggota dengan anggota yang lain sedang melakukan apa.
Iya, iya.
Dan kemudian apa kontribusinya pada organisasi ini? Nah, memang ternyata cukup rumit ya, setelah dijalani 3 tahun, kemudian kalau kita tanya, kemudian dari 666 orang ini, misalnya kita cek yang sama-sama di, misalnya di Jambi gitu, mereka saling berkomunikasi tidak? Ternyata tidak cukup lancar komunikasinya, tidak terlalu saling tahu apa yang dilakukan misalnya. Pertambahan keanggotaan pun untuk wilayah itu tidak tidak cepat diketahui oleh anggota-anggota yang sebelumnya misalnya. Nah, di dalam temu nasional kedua yang diselenggarakan September 2015 yang lalu, kemudian diputuskan perempuan aman ini anggotanya masih berbasis individu, perempuan adat dari komunitas anggota aman, tetapi mereka harus dikonsolidasikan ke dalam satu wilayah pengorganisasian. Ada 3 wilayah pengorganisasiannya perempuan aman berdasarkan mandat temu nasional di dalam statuta yang sekarang, yaitu pengurus harian komunitas, anggotanya 25 orang perempuan adat dari satu kampung. Ini minimal ya, minimal 25 orang. Kemudian ada yang namanya pengurus harian daerah yang beranggotakan minimal 30 orang dari 3 kampung. Kemudian ada yang disebut dengan pengurus harian wilayah, itu beranggotakan 50 orang minimal yang lintas kabupaten kota, provinsi, bahkan pulau. Gitu. Jadi ada 3 wilayah pengorganisasian yang 3-3 wilayah pengorganisasian ini otonom, langsung di bawah ketua umum perempuan aman. Gitu. Itu yang kemudian dilihat akan membantu proses-proses perempuan mengkonsolidasikan diri, membangun kerja-kerja bersamanya, dan dari proses-proses itu sebenarnya perempuan akan lebih mampu membangun cita-cita bersama, cita-cita kolektif yang kemudian mampu disuarakan dengan lantang oleh organisasi ini sebagai wadahnya.
Gitu. Baik, jadi total sudah menjangkau di berapa komunitas untuk perempuan aman?
Kalau kita lihat dari proses yang baru berjalan 6 bulan, dari mulai September sampai dengan bulan April ini, ini kan masa transisi sebenarnya untuk organisasi. Dari keanggotaan yang berbasis individu, kemudian dia harus dikonsolidasikan ke dalam wilayah-wilayah pengorganisasian. Jadi ada perubahan struktur yang sangat besar di perempuan aman. Menurut saya perkembangannya menarik, karena dalam waktu efektifnya 4 bulan ini sudah terbentuk ada 4 pengurus harian daerah, 7 pengurus harian komunitas, dan 2 pengurus harian wilayah. Gitu. Kalau kita lihat berarti berapa orang ya anggotanya gitu. Itu sekitar 400-an anggota yang bertambah gitu.
400 anggota yang bertambah tersebar di beberapa wilayah komunitas
ya,
adat.
Di beberapa wilayah komunitas adat
di Nusantara, dan pasti akan terus bertambah ya Bun.
Ya, menurut saya yang menarik dari seluruh proses-proses
Pasti bertambah
karena ini menarik ya menurut saya, karena proses-proses membangun wilayah pengorganisasian ini dilakukan secara swadaya, mandiri, oleh perempuan-perempuan adat yang anggota aman. Dan perkembangannya justru di luar yang kami bayangkan ya. Maksudnya saya di sekretariat bersama teman-teman tidak membayangkan sampai secepat ini dalam waktu 6 bulan, efektifnya 4 bulan itu gitu. Jadi menurut saya semangatnya luar biasa ternyata ketika perempuan diberikan kesempatan untuk berorganisasi gitu.
Artinya semangat itu yang mungkin membuat mereka melewati batas-batas mungkin kemampuan yang mereka miliki sendiri, seperti itu ya Bun ya.
Ya, ternyata gini, menurut saya ketika ruangnya dibuka, itu perempuan kemudian memacu dirinya dengan cepat, gitu ya. Kesempatan itu dimanfaatkan betul oleh mereka. Dan saya harus berterima kasih kepada pengurus wilayah dan pengurus daerah aman di wilayah-wilayah dan daerah-daerah ini.
Pasti ada peran juga, Pak.
Mereka sangat membantu karena proses-proses membangun wilayah-wilayah pengorganisasian ini sebenarnya bagian dari anggota-anggota perempuan aman menggunakan infrastruktur organisasi induk. Gitu. Mm-hmm. Jadi misalnya, oh ada sosialisasi pemetaan di sana, mereka ikut di dalam tim itu dan kemudian mensosialisasikan tentang apa itu perempuan aman dan prosesnya diteruskan di dalam kerja-kerja bersama dengan pengurus wilayah atau pengurus daerah sampai kemudian pengurus wilayah pengorganisasiannya perempuan aman terbentuk di wilayah itu. Menurut saya ini menarik gitu ya.
Menarik sekali. Baik. Kalau bicara soal organisasi perempuan aman ya Bun ya, sampai akhirnya perempuan juga merasa sangat perlu sekali untuk membuat organisasinya sendiri. Pasti banyak permasalahan yang tentunya mendasari ini gitu ya. Sebetulnya boleh mungkin Bunda cerita mungkin dari sedikit atau dari banyak kasus yang terjadi mungkin di wilayah-wilayah yang terkait dengan perempuan. Tadi kan Bunda sudah menjelaskan bahwa perempuan melawan negara dan si masyarakat adat itu sendiri. Seperti apa, Bun?
Tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat itu ketika mereka tidak menjadi bagian dari komunitasnya karena dianggap tidak memiliki pengetahuan. Kemudian mereka bukan orang yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan di ruang publik. Gitu. Hal ini kan terjadi karena perempuan kehilangan pengetahuan. Pengetahuannya tidak diakui oleh komunitasnya karena seluruh wilayah-wilayah kelola perempuan itu berubah menjadi konsesi perkebunan sawit, tambang, sehingga peran perempuan secara sosial dan budaya di dalam komunitasnya kemudian gak bisa lagi muncul.
Artinya dihilangkan secara perlahan begitu?
Iya, secara sistematis, secara sistematis dan terstruktur dia dihilangkan gitu. Karena perampasan terhadap wilayah kelola itu merampas seluruh pengetahuan perempuan. Bayangkan kalau perempuan tidak lagi berladang, pengetahuan tentang benih, pengetahuan tentang obat-obatan, pengetahuan tentang sayur, musim tanam, membaca tanda-tanda alam, itu pasti akan hilang. Gitu. Sehingga dengan begitu perempuan gak mungkin lagi bisa bernegosiasi ketika dia mengatakan kami tidak mau menggunakan benih unggul itu. Karena mereka sudah tidak punya pilihan. Ya. Jadi situasi ini yang sebenarnya dihadapi, jadi penghancuran terhadap identitas politik, hak politiknya perempuan gitu. Itu akan membuat perempuan tersingkir jauh. Gitu. Ditambah dengan satu situasi bahwa perempuan adalah kelompok yang paling minim aksesnya terhadap informasi dari luar.
Itu karena?
Kalau kita lihat misalnya di satu kampung, akan ada proyek yang masuk. Siapa yang pertama sekali dihubungi? Kepala keluarga.
Iya, betul.
Dan kepala keluarga pasti laki-laki. Dan kemudian siapa yang mendapat pendidikan di dalam komunitas yang paling banyak?
Laki-laki.
Pasti laki-laki. Sehingga ketika ada pengumuman di kantor-kantor desa, pastilah perempuan tidak mampu membaca karena mereka tidak mendapatkan pendidikan untuk itu. Nah, pengetahuan-pengetahuan perempuan terkait tenun, anyaman, benih, itu tidak dianggap sebagai satu pengetahuan oleh banyak orang.
Termasuk masyarakat.
Termasuk kadang-kadang oleh masyarakatnya sendiri. Dianggap, ah sudah kuno. Mereka beralih kepada benih-benih unggul yang menurut mereka itu lebih mudah, tinggal beli sehingga mudah digunakan. Kalau benih yang selama ini dipunyai oleh perempuan kan mereka harus manfaatkan dari sekarang ladang ditanam, mereka harus menyisihkan dari panennya mereka untuk kemudian dibenihkan, dipilih. Dan itu prosesnya lama, ada caranya, bahkan ada ritualnya untuk bisa memilih benih terbaik untuk disimpan pada musim tanam berikutnya. Dan belum tentu musim tanam berikutnya adalah benih ini yang cocok. Masih ada benih yang lain biasanya. Nah itu sudah tidak dianggap sebagai satu pengetahuan, mereka malah menganggap rumit sekali. Cari yang mudah saja. Jadi budaya itu juga merubah ya, pengetahuan perempuan kemudian menjadi tidak lagi dianggap oleh komunitasnya sendiri.
Tapi yang menarik, hal-hal yang seperti itu justru ada di perempuan ya. Perempuan yang lebih mengetahui, seperti yang tadi Bunda bilang, mungkin benih gitu ya, tenun dan sebagainya.
Kalau wilayah-wilayah yang perubahannya drastis, bisa kita lihat krisis identitas kan kemudian bukan terjadi hanya pada perempuan, tapi kemudian akan meluas kepada komunitasnya sendiri. Yeah, yeah. Karena apa? Karena kalau kita melihat definisinya, siapa itu perempuan adat? Perempuan adat itu kan penjaga ketahanan hidup komunitasnya. Hidup itu bukan hanya soal makan, tapi hidup itu dengan seluruh aspek sosial budaya di dalamnya. Karena perempuanlah orang yang kemudian menjadi penerus dari seluruh pengetahuan-pengetahuan itu kepada generasi berikutnya, ya. Sehingga ketika pengetahuan di perempuan hancur, tidak akan ada pengetahuan yang akan
Di generasi selanjutnya.
Di generasi seterusnya. Sehingga sebenarnya itu akan menggerus identitas dari komunitas itu sendiri. Jadi kalau kita mau melihat sekarang, gerakannya kan kembali nih, kalau pengorganisasian perempuan yang kita lakukan sekarang adalah okay, kita mulai dari pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Jadi membangun pengorganisasian melalui kekuatan yang dimiliki perempuan, yang kita yakin seluruh pengetahuan-pengetahuannya adalah pengetahuan yang ramah lingkungan, rendah emisi, dan pasti sustainable.
Nah, itu bermanfaat untuk orang banyak,
itu ya, pasti. Karena itu kan menjaminkan bahwa misalnya kalau mau menenun, mereka harus menggunakan pewarna alam. Dan itu kan artinya harus menjaga hutan cukup baik, gitu ya, untuk menjadi bahan bakunya mereka, gitu. Dan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mengembalikan itu. Jadi pengorganisasian perempuan adat haruslah dimulai dari kekuatan yang mereka miliki sendiri.
Artinya ini menarik sekali ya. Saya menjadi sadar secara pribadi bahwa penting sekali perempuan ini berorganisasi dalam Perempuan Aman ini. Artinya tugas dari teman-teman di organisasi Perempuan Aman cukup penting sekali untuk menyadarkan bahwa perempuan-perempuan ini punya peran yang cukup penting sebetulnya untuk menjaga kearifan lokalnya mereka, dan tentunya menjaga bumi itu juga menjadi satu bagian yang penting ya Bun ya.
Iya, buat perempuan adat sebetulnya mereka tidak hanya bicara soal bagaimana merebut tanah. Bagaimana kedaulatan pangan, tapi mereka bicara soal kehidupan mendatang. Bagaimana mewariskan kehidupan mendatang yang berkualitas kepada generasi berikutnya. Memastikan bahwa anak cucu mereka mendapatkan tempat yang baik untuk kehidupan yang akan mereka jalani. Itu yang sebenarnya menurut saya mendasari sikapnya perempuan ketika perlawanan-perlawanan dibangun.
Dan si organisasi Perempuan Aman ini juga pentingnya menyadarkan perempuan-perempuan adat bahwa itu hal yang penting untuk dijaga.
Ya, membantu mereka merefleksikan kembali nilai-nilai itu di dalam keseharian mereka. Yang kita tahu bahwa pengaruh dari luar sangat besar yang bisa menggerus nilai-nilai itu. Jadi kita hanya membantu merefleksikan. Jadi membantu mereka untuk melihat ulang kekuatan-kekuatannya dan menggunakan kekuatan itu untuk kembali membangun kepercayaan diri, mengkonsolidasikan diri, membangun cita-cita bersama dan menyuarakannya dengan kuat.
Kembali ke jalur yang benar. Itu yang penting. Terakhir pertanyaannya Bunda, apa yang akan dilakukan teman-teman dari Perempuan Aman, Bunda sebagai ketua umum organisasi Perempuan Aman ke depan, terkait mungkin kita lihat tarik lagi ya dari mulai nilai-nilai atau visi misi dari kebangkitan perempuan adat Nusantara, apa yang kemudian akan terus dibawa dan apa rencana ke depannya?
5 tahun ke depan, Perempuan Aman memiliki satu cita-cita untuk bisa menunjukkan perempuan adat sebagai satu identitas yang kuat. Dia haruslah menjadi bagian utuh dari komunitasnya yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat. Serta memang mendorong agenda kesetaraan dan keadilan menjadi bagian langsung dari gerakan masyarakat adat itu sendiri. Dan ini dimulai memang untuk 5 tahun pertama dengan membangun baseline data yang cukup kuat, kemudian membangun kapasitas dari perempuan adat menjadi lebih mampu untuk tampil di depan publik, menyuarakan isu-isu spesifiknya yang harus dipenuhi baik oleh negara maupun di dalam komunitas mereka, dan mampu juga mengkritisi budaya-budaya yang memberikan sikap-sikap yang masih diskriminatif terhadap perempuan adat gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar organisasi ini sampai dengan 5 tahun ke depan gitu. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya nanti di 5 tahun ke depan secara setara. Betul. Di kongres yang akan datang kita akan coba lihat bagaimana ini mampu dikawal dengan baik oleh perempuan aman di dalam agenda-agenda persidangan kongres nanti.
Belum lama tentunya ya organisasi ini usianya pastinya masih baru sekali dan masih banyak tantangan ke depan yang akan terus dicapai oleh teman-teman termasuk Bunda Devi dan kawan-kawan di Perempuan Aman. Baik, Bunda Devi, terima kasih banyak waktunya sudah berbagi bersama kami di Radio Gaung Aman. Semoga Perempuan Aman, organisasi Perempuan Aman tetap maju ke depan untuk terus menyuarakan dan membela hak-hak dari perempuan adat di Nusantara.
Oke, terima kasih Rifai.
Baik, terima kasih untuk Anda Sobat Nusantara yang sudah bersama kami di Radio Gaung Aman di talk show khusus bersama dengan Perempuan Aman di program Perempuan Adat. Kita kembali lagi di program Perempuan Adat dengan tema dan juga cerita menarik seputar perempuan adat di Nusantara. Saya Rifai Sumaila pamit undur diri. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.